Lad os slå op. Åbenbaring kapitel 5. Åbenbaringen er ikke en svær bog at finde. Det er den sidste bog i Bibelen. Og det er heller ikke en svær bog at forstå. Det er den eneste bog, som kommer med sin egen guddommelige inddeling i kapitel 1, vers 19. Så hold en finger her i kapitel 5, hvis det er svært at finde igen. Og så lad os finde kapitel 1, vers 19. Skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Det er den inddeling, vi følger her. Det, du har set, altså i kapitel 1, det som er kirken i kapitel 2 og kapitel 3, som vi har gennemgået. Og derefter, det som siden skal ske, kapitel 4, vi talte om det sidst, vi gennemgik åbenbaringen. Derefter, det er det samme ord for det, der siden skal ske, metatauta. Så kapitel 4, vers 1, starter med metatauta. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en person, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske, og igen står der metatauta. Så det første og det sidste ord i vers 1, det er metatauta, hvad der siden skal ske. Det vil sige, alt fra kapitel 4 og efter det, er det, der sker efter kirkens tid. Vi tror på, at kirken bliver bortrykket før trængseltiderne her i kapitel 4, og det er blandt andet det, kapitel 4 handler om, her hvor Johannes han bliver inviteret op i himlen og se. Og vi er kommet nu til den her scene i kapitel 5. Husk kapitel 4, at alt bliver beskrevet i forhold til tronen. De fire levende væsener, de her fire keruber, glashavet, regnbuen, de 24 ældste, alt her bliver beskrevet i forhold til tronen. Johannes han er optaget af, at den her trone, og den fylder hele billedet for ham her. Hvad gør himlen til himlen? Vi talte om det, da vi gennemgik kapitel 4. Det er ikke de fire levende væsener, det er ikke glashavet, det er ikke regnbuen, det er ikke de 24 ældste, det er ikke nogen af de ting, der er i himlen, som gør himlen til himlen. Det er heller ikke tronen, der gør himlen til himlen, men det er ham, der sidder på tronen, der gør himlen til himlen. Og det kommer vi til senere. Vi skal ikke prøve at lave en himmel på jorden uden Gud, som nogen vil have det. Det, der gør himmel til himmel, det er, at Gud han er der. Det, der gør, at det er rart at være i himmel, det er, at vi kan være sammen med ham. Her i kapitel 5, der bliver vi introduceret for to nye ting. Lad os lige læse 5:1-7. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den 7 sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener, og de ældste, og det så ud som slagtet. Og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de 4 væsener og de 24 ældste ned, for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde røgelse. Det er de hellige bønner. Vi stopper lige der. Der kommer lidt for langt. 1-7 bliver vi introduceret her om, eller introduceret til bogrullen og lammet. Bogrullen her, som har 7 sejl, er noget, som ikke er fremmed for Johannes på det her tidspunkt. For vi har en del bogruller fra det gamle Israel og det gamle Mellemøsten, og det er ikke ualmindeligt at finde den. Men det er mere ualmindeligt at finde en forseglet bogrulle. Ofte var sejlet lavet af voks eller ler, som selvfølgelig med tiden er smuldret eller blevet opløst. Men bogrullen er forblevet intakt længe endnu. Man har fundet et par eller en håndfuld bogruller, som var forseglet. Primært i det gamle, hvad hedder det, Mesopotamien, det hvor Iran og Irak ligger i dag, som er mellem 1500 og 2500 år gamle. Det vil sige, på det her tidspunkt, hvor Johannes lever, så plus minus 500 år. Og der er nogle fællestræk for de her bogruller. Ideen med, at en bogrulle er forseglet, er selvfølgelig, at man ikke skal kunne kigge i den. Seglene er tidsekskluderende og eller personekskluderende. Det vil sige, der er kun en bestemt person, som må bryde seglene, og oftest kun i forbindelse med en bestemt begivenhed. De fleste af de forseglede bogruller er testamenter. Her kan det for eksempel være arvingen, det vil sige formentlig den ældste søn. Husk på Bibelens tid og i Mellemøsten, hvis man skal fordele arven blandt sønnerne der, så er det den førstefødte, der får en dobbelt portion. Det vil sige, hvis man har tre sønner, så deler man arven i fire, og så får den førstefødte to dele af, hvad de andre får. Så lad os sige, den ældste søn her, han er den, der skal arve. Og han kan bryde sejlet efter den begivenhed, efter farens død. Men nogle gange så kan sønner have en anden dagsorden eller en anden hensigt end deres fædre. Så derfor så satte man ofte nogle betingelser på den her bogrulle, og så forseglede man den. Og betingelserne var selvfølgelig til den, der måtte bryde sejlet. Det vil sige, eller for eksempel, hvis faren han havde en frugtplantage, men han vidste, at hans søn hellere ville ind til byen og være tømmer, så kunne han forsegle bogrullen, og så sætte nogle betingelser til den, der måtte bryde sejlet. Det kunne for eksempel stå, du må ikke sælge frugtplantagen, du skal passe træerne, du kan lige understå dig i at hugge træerne op og lave dem til brædder og lave møbler. Du skal det hele taget tage dig af den her frugtplantage. Og det gjorde man selvfølgelig for at holde ejendommen i familien, og holde forretningen og faget i familien, og beholde familien til ære. Hvis den ældste søn han ikke ville eller ikke kunne opfylde de betingelser, som stod uden på bogrullen, så kunne han lade den gå videre til den næste i arverækken, altså den næste slægtning, enten hans lillebror eller fætter, eller hvem der nu er den næste i arvefølgen her. Den, som havde retten til at bryde eller løse sejlene, det er ham, der er løseren, eller Goel. Og vi har lidt princippet i Ruths bog, hvor det handler om, hvem der er, eller hvor det blandt andet handler om, hvem der er Goel, hvem der er løseren, hvem som kan gå ind og løskøbe det her stykke land, og hvem der kan give sig med Rut, efter hendes mand var død og så videre i Ruths bog, kapitel 3 og 4. Vi ved fra 3. Mosebog, at i det gamle Israel, der var det svært for slægten, eller det var svært, at slægten, det var helt forkert sagt, slægten kunne næsten ikke miste sin ejendom helt. Det var i hvert fald, der var sat en sikring ind her. For hvis man var nødt til at sælge familiens ejendom til en uden for familien, så tilfaldt ejerskabet igen familien med næste jubelår, som var hver 50. år, så faldt ejerskabet tilbage til den oprindelige ejer, eller til den familie, der havde ejendommen først. Det læser man i 3. Mosebog, kapitel 25. Og der var der var nogle forskellige regler for hvordan man kunne løskøbe sin jord, hvem der kunne løskøbe jorden selvfølgelig. Hver 7. år, hvis man havde solgt sin ejendom, så kunne man den retsmæssige slægt, der ejede den, kunne 7 år efter gå ind og løskøbe den, hvis der var en arving til det, en der havde en bogrulle, og en som kunne leve op til de her kriterier, der stod uden på bogrullen. Så en fremmed kunne være i besiddelse af ejendommen, og endda sælge den videre til en anden fremmed, der også kunne være i besiddelse af ejendommen, og som kunne have kunne besidde den, og have lov til at have den, og kunne herske over den. Indtil den rette ejer, man vil, eller den oprindelige ejer, ham som led op til betingelserne uden på den her parole, som løser eller som goel, ved det næste, eller på det rigtige tidspunkt, ved næste jubelår, eller efter 7 år, eller hvad det nu var, kunne komme med den her parole, og så tage besiddelse over ejendommen. Enten ejeren, eller hans arving, eller den næste inden for slægten. Hvem der nu var værdig til at bryde de her sejl, ud fra de betingelser, der står udenpå. Så bogruller, på det her tidspunkt var som oftest testamenter, eller skøder, og de hang ofte sammen, eller kontrakter, altså sådan en rent forretningskontrakt. Men igen, essensen er, at de gav ejerskab og autoritet over en ejendom. Så den, som var værdig til at bryde de her sejl og kunne åbne bogen her, han havde den autoritet, der stod inde i skødet eller inde i bogen. Alt det her, det er noget, som Johannes og dem, som har levet på hans tid, de ikke har brugt lang tid på at sidde og snakke om, for det er noget, der har været helt indlysende for dem. Men det er vigtigt, når vi skal forstå Bibelen bogstaveligt, og forstå, hvordan de mennesker på det tidspunkt har forstået den, og derfor så bruger vi lidt tid på det her. Den, vi bliver introduceret her, det er lammet. Første gang, Johannes så Jesus, der blev Jesus også kaldt Guds lam af Johannes Støberen i Johannes evangeliet kapitel 1. Lad os lige slå op. Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 29. Og jeg næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og igen i kapitel 1, vers 37, siger han igen, se, der er Guds lam. Og de to disciple her, der står som ham, der er den ene af dem, det er Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet og åbenbaringen og Johannes brevene her. Så Johannes ved godt, hvem det er. Han ved udmærket godt, hvem lammet og løven her er. Første gang han så Jesus, bliver han altså kaldt for Guds lam. Men i himlen, der bliver han ikke kaldt et lam. Der bliver han kaldt løven af Judas stamme, som er en gammel messiansk titel. Formentlig på baggrund af Esajas kapitel 11. Så Johannes vender sig om for at se en løve, men han ser et lam, der ser ud som slagtet, som et offer, men som lever. Men det er ikke noget forsvarsløst lille lam. Vi kigger i vers 6, kapitel 5, vers 6. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, og det så ud som slagtet. Og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Så 7, kan I huske tallet 7? Det er tallet for noget, der er komplet eller fuldkommen. Så lammet her ser ud som slagtet. Det er levende. Og det har fuldstændig magt og fuldstændig indsigt ved Guds ånd. Det burde ikke komme bag på os. Vi ved, at faderen er Gud, ham der sidder på tronen er Gud. Vi ved, at lammet, Jesus er Gud, og vi ved, at Helligånden er Gud. Jesus han har hele Guds ånd, han er fuldstændig Gud. Og det er det, det taler om her. Så selvom at der er brugt et ord for et lille lam, så det er ikke sådan, at man går hen og klapper og siger, at det er synd, du er slagtet. Det er et lam med styrke og magt og indsigt og med hele Guds ånd. Husk, at den måde, som Jesus han vælger at åbenbare sig, for eksempel for de 7 menigheder i kapitel 2 og 3, hænger nøje sammen med, hvor de er og hans budskab til dem. Vi gennemgik kapitel 2 og 3, men til Efesos kalder han sig han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer mellem de 7 guldlyse stjerner, og til Smyrna, den første og den sidste, han, som var død og blev levende. Til Pergamon kalder han sig han, som har det skarpe, tveægget sværd. Til Thyatira, Guds søn, der har øjne som lune ild og fødder som skinnende malm. Til Sardes, han, som har Guds 7 ånder og de 7 stjerner. Til Philadelphia, den hellige, den sandro, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Og til sidst laver de kære. Amen, så er sandt. Det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Og det har noget at gøre med, hvor de her kirker er, hvordan han vil fremstille sig for dem, hvordan Jesus han vil tale til dem, og hvad for en budskab har til dem. Læg mærke til, at han her til Laodikea, der kender han sig, det er den sidste kirke, den sidste kirkeperiode i kirkens historie. Der kender han sig det troværdige og sandro vidne, Guds skabningsophav. Ikke den, som har startet evolution, eller som har kigget på, mens ting udvikler sig selv, men han kalder sig Guds skabningsophav, troværdig og sandtro vidne. Ikke den, som har inspireret noget bibel, som der kan være noget sandhed i, men Guds sandhed. Undskyld, Gud, det troværdige og sandtro vidne. Så hvad betyder det, når Jesus han står foran Guds trone som slagtet? Det betyder, at for Gud, der er hans søns offer altid nyt. Jesus han står foran Guds trone, som, og her i hvert fald lader han sig fremstille som et slagtet lam. Prisen for os, den er betalt rigeligt for altid og skal aldrig gentages. For Gud, der er Jesus offer altid nyt. Det er ikke noget, der bliver forældet. Og læg mærke til, at der står, han står mellem, mellem de 24 ældste, som vi tror på er kirkens repræsentanter, altså kirken eller repræsentanter for kirken. Så mellem tronen og kirken, der står det her slagtede lam. Når Gud han ser hen på os, når han ser hen på kirken, så ser han altså lige hen over eller forbi eller igennem Jesus, som står som et helt nyt offer. Jesus, han er den eneste mellemmand, vi har brug for. Og ja, vi talte om det, da vi talte om de forskellige kirker, at det er jo lige at se, at nogen prøver at lave en mellemmand mere, eller prøver selv at være mellemmand, eller udviske det, som Jesus har gjort. Men lyt til undervisningerne i kirkerne, hvis vi skal, ja, hvis vi vil høre mere om det. Lad os komme videre her. 8-10, kapitel 5, vers 8-10. Og da de fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle, fulde af røgelse, det er de helliges bønner, og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet og købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk, og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. De 24 ældste, de tilbeder lammet. Og det er hele meningen med skaberværket. De har noget udstyr. De har en harpe hver. Det er derfor, vi ved, at der er katte i himlen. Jeg tror, vi taler om det sidst også. Der er ikke hunden i himlen. Kan man få sin hund med ind i himlen? Niks. Jeg kan ikke fordrage hunden. Og det er der heldigvis også andre, der ikke kan. Og det er ure en dyr, og de er biske. Men i hvert fald, katte kan komme ind i himlen åbenbart, for hvor skulle man ellers få strenge til harperne? Var der et forslag? Okay, skabte ingenting. Yes. Det kan han nok godt, hvis han vil. Men de har de her harper, og de har guldskål fulde af røgelse, som er de hellige bønner. Jeg har ikke valgt, at vi skal bruge en masse tid på at sammenligne med himlen i dag med tabernaklet. For i dagens undervisning af anden Mose bog, der er meget detaljeret undervisning af tabernaklet her, og hvordan de ting de er et billede på noget, som er i himlen. Så hør de undervisninger der, hvis I vil det. Men røgelsen her er selvfølgelig et billede på bøn, og det står der direkte her, som er de helliges bønner. Prøv at tænke over, hvor vildt det er, at Gud han opbevarer dine bønner og vores bønner i en papirkurv. Nej, i en guldskål, eller i guldskål, undskyld. For Gud, der er vores bønner noget værdifuldt, og din velduftende røgelse for ham, og han er behag i vores bønner, og han opbevarer dem i guldskåle. Du priser Gud lige så meget, når du beder til ham, eller lige så meget ved at bede til ham, som når du lovsynger. Hvis man læser de her vers i King James eller New King James, en god engelsk oversættelse, vers 9 og 10, så lyder det sådan her. You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Så her der står der altså os og vi, i stedet for mennesker og dem. Hvordan kan det være? Er kirken da blevet dis? Nej. Det skal jeg bare ud, når det popper op. Hvordan kan det være? Husk, at i de originale skrifter, eller vi har ikke de originale skrifter, så alle bibeloversættelser er oversat ud fra manuskripter, det vil sige håndskrevne kopier. Og i langt de fleste tilfælde, der siger de her manuskripter det samme. Men i ganske få tilfælde, der er der lidt uoverensstemmelse, og det her, det er et af de steder. Så jeg måtte jo i gang med at kigge i alle de her gamle manuskripter, og læse dem på det her græske, som jeg ikke kan, og finde ud af, hvad der var rigtigt. Det tog mig cirka 5 minutter at skrive en mail til Daniel. Hvordan hænger det her sammen? Han brugte lidt længere tid på det. Men i Alexandrinus manuskriptet her, som er fra det 5. århundrede, der står der det samme som i den danske oversættelse. Altså mennesker og dem. Mens der i... Jeg har ellers trænet det her. Sinaiticus fra det 4. århundrede, altså 100 år før. Og i alle andre manuskripter står os. Og det er ret vigtigt, hvad de synger, de her 24 ældste, for hvad de synger afgør selvfølgelig, hvem de er. Hvis de synger mennesker, så kan det ikke være kirken, så synger de om kirken. Og hvis de synger os, så kan det kun være kirken. For vi er de eneste, der kan synge, at Jesus han har købt os, eller løskøbt os med sit blod. Da de ældste manuskripter, og langt de fleste manuskripter, det vil sige alle sammen undtagen en, siger os. Og fordi det passer bedst med resten af Nye Testamentet, så vælger jeg at læse versene sådan her. Og gjorde os til konger og til præster for vores Gud, og vi skal være konger på jorden. Og det er den oversættelse, der står i King James, og som sagt, som står i alle manuskripter undtagen et. En ting er sikkert, eller som er mere sikkert, er, at det er i hvert fald... Det er i hvert fald kirken, de synger om. Lad os kigge i kapitel 1, vers 5. Stadig i åbenbaring. Og for Jesus Kristus vidnede den troværdige, den første fødte af de døde og herskerne over alle jordens konger. Ham, som har elsket os og løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for vores Gud, sin fader. Ham vær ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Så uanset hvad det kirken synger om, spørgsmålet er, er det kirken, der står her, eller er det ikke? Og som sagt, et eneste manuskript siger, at det ikke er ved at sige, at Jesus har løskøbt mennesker og gjort dem til konger og præster. Alle andre manuskripter, inklusive et, der er ældre end det omtalte manuskript, siger, at de siger os, at det derfor er kirken, at det kun kan være kirken. Jeg vil ikke væve mere af det, vi kan tale om videre om det bagefter, hvis vi lige skal have den igen. Lad os kigge lidt på den himmelske model for lovsang her. Eller lad os først lige læse vers 11 til vers 14. Og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener af de ældste. 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000 i tallet. De sagde med høj røst, lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt, rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Hvis vi kigger på den model, der er her for lovsang, så er det først de 24 ældste. Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger det rigtigt her. De 24 ældste, de starter med at synge her i vers 9 og 10. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. Du bliver slagtet og løskøbt os til Gud ved dit blod. Af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og gjort os til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og vi skal være konger på jorden. Og vi skal være konger på jorden. Det synger de 24 ældste. Så synger resten af himlen i vers 12. Lammet det slagtede er værdigt til at få magt og rigdom, visdom og styrke og ære, lov og pris. Og så synger hele skaberværket, hele jorden og ja, hele verden i vers 13. Ham, der sidder på tronen og lammet, har pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og til sidst så siger de fire levende væsener amen, og de ældste kaster sig ned og tilbærer. Det er modellen for lovsang her. Det som de her, de gør, de fire levende væsener, som vi talte om i kapitel 4, af de her kæmpe skabninger med fuldkommen indsigt og visdom, og som er meget klogere end os. Det er den her toppen af skaberværket. Det mest intelligente, de kan finde på at gøre, det er at tilbe Gud. Og det mest intelligente, som vi kan finde på at gøre, det er at tilbe Gud. Det giver sig selv her i himlen, for det er det, vi er skabt til. Det er det, vi er skabt til, det er at prise Gud. Og det er det, som vi skal gøre i himlen. Og det er det, som vi har lyst til at gøre i himlen. Inden vi lige kommer tilbage til det, så vil jeg lige sikre mig, at vi lige får det sidste punkt med her. Indtil nu, der har vi talt om lammet og bogrullen og de 24 ældste. Og der har været en masse baggrund for den her bogrulle. Der har været en masse baggrund for i hvert fald oversættelsen af de her 24 ældste, som selvfølgelig vil give sig selv, i hvert fald det med bogrullen her på det her tidspunkt for mennesker, der levede dengang. Nu kommer jeg til det, som jeg tror er det vigtigste i kapitel 5. Og hvis I glemmer alt andet, så husk det her. Hvorfor græd Johannes? I vers 4 står han græd meget, eller græd utrøsteligt eller ustoppeligt. Johannes, han skriver med et smukt og næsten poetisk sprog. Og han er af nogen, ikke af mig i hvert fald, men nogen blevet kaldt den kvindelige apostel. Ikke fordi han var en kvinde, men det skulle være et eller andet et kompliment til, at man skriver mere poetisk, åbenbart. Jeg ved det ikke. Ja, lad os komme tilbage til virkeligheden. Han er selvfølgelig ikke en kvinde, og har aldrig været det, og bliver det aldrig. Johannes, han var fisker, ligesom Peter. Og han er på det her tidspunkt næsten 100 år gammel. Han er blevet forfulgt i over 60 år på grund af sin tro. Og ifølge sekulær historie er han blevet kogt levende i olie, uden at dø af det, og derfor sendt til fangeøen Patmos. Jeg tror ikke, Johannes, han var typen, der fældede en tårer over hans solnedgang og hæv sit broderede Dolce Gabbani lomteklæde op lige og tørte tårerne væk. Jeg har ikke mødt mange fiskere. Men jeg ved godt, det er skrækkeligt, men hver gang jeg tænker på fiskere, så det som popper op i mit hoved, det er Pirater for Pirates of the Caribbean, og det er selvfølgelig noget helt andet. Men jeg forestiller mig sådan en som Jack Sparrows far i Pirates of the Caribbean, der sidder op, altså ikke tuder som sådan en tøs, men jeg ved ikke, hvordan pirater klarer den. jeg har heller ikke set nogen fiskere græde. Jeg kender ikke nogen fiskere. Men i hvert fald, det her, det er en hård fætter, og han har prøvet lidt af hvert. Men han græder meget. Han græder utrysteligt.
Hvorfor?
Nogen, der ved det?
Der er ikke nogen, der åbent
bogen. Ja, der er ikke nogen, der har været til åbent bogen. Står i kapitel 5. Ja, ja, sjovt nok. der står her i 4 her, i vers 4. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se den. Og igen græd, altså ustoppeligt, står der. Fra begyndelsen tilhørte jorden Gud. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren, står der i Salme 24, vers 1. Gud gav autoriteten til mennesket til at herske over verden i 1. Mosebog 26. Men mennesket gav autoriteten til Satan, da han brød Guds lov på Satans opfordring i 1. Mosebog kapitel 3. Og Jesus kalder Satan for denne verdens fyrste. Det kalder han ham i Johannes 12, 31, Johannes 16, 11 og Johannes 14, 30. Kalder han Satan for denne verdens fyrste. Satan, han er besidder af den her verden, eller om man vil, midlertidig ejer. Kan I huske, vi talte om den her bogrulle, som var ligesom skøde til ejendommen, eller var testamentet, eller i hvert fald gav autoritet til ejendommen. Og der kunne godt være en fremmed, som havde fået fingrene i den her ejendom, og kunne besidde den, og herske over den, indtil ham, som havde retten til den, indtil ham, som kunne løskøbe den, når han kom med den her bogrulle. Og ja, da Jesus han bliver fristet i ørken, i Matthæus 4, der siger Satan også, jeg kan give dig hele verden, hvis du tilbeder mig. Og Jesus siger ikke, det er ikke dit til at give. Han siger bare, smut, jeg kan ikke huske, hvad han siger. Kapitel 4. Men Jesus han bestrider ikke, at Satan besidder verden. Men Jesus kom for at løskøbe jorden, og for at løskøbe verden med sit eget liv. Lad os kigge 1. Peters brev, kapitel 1. Lad os starte i kapitel 1, vers 18. Vers 18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og uden at lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Jesus kom for at løskøbe os, løskøbe verden med os i den. Og vi ser det også her i Åbenbaring 5. Adam, han var det første menneske, skabt i Guds billede, før synden forringede verden og mennesket. Og han mistede jorden, og Jesus måtte løskøbe den. Der er måske i første omgang nogen, der tænker, jamen bare fordi Adam, han gav efter. Hvorfor lever vi så i den her verden? Hvorfor lever vi med følgerne af det? Adam, han blev skabt, som sagt, før jorden blev forvrænget. Det vil sige, at han blev skabt i Guds billede, og han kendte Gud. Han voksede op i paradis, uden synd. Og alligevel, så forbrød han sig. Alligevel, så begik han synd og forbrød sig mod Gud. Men vi ville have gjort det samme. Der er ikke nogen af os, der overgår Adam. Vi alle sammen efterkommer Adam om at betale, eller undskyld, at leve under de her forhold, leve i en falden verden. Men der er ikke nogen af os, som kunne sige, det ville vi ikke have gjort. Hvis jeg lavede en konkurrence og sagde, hvis I kan score 3 mål i træk, så er Jonas vundet. I hvert fald, så kigger han op. Hvis I kan score 3 mål i træk på Jonas, på Peter Schmeichel. Jeg ved ikke, om der er en nuværende Peter Schmeichel, men jeg kan huske, der var den her supermålmand, der hed Peter Schmeichel. Hvis man kunne score 3 mål i træk på ham, så får I 1 million kroner. Helene. Helene skal gøre det. Og det kan være, at hun siger, jeg kunne godt tænke mig 1 million, men det er ikke særlig realistisk, at jeg kommer til at score 3 mål i træk på Schmeichel, hvis han er vågen. Og han skal være vågen. Men hvis jeg nu sagde, du må vælge lige hvem du vil, lige hvem det skulle være, til at skyde lige den, altså af alle mennesker, til at score de her mål. Og Helene så siger, om så vil jeg godt, og hun får stadig 1 million for det. Så vælger hun måske Jonas. Nej, hun vælger Ronaldo, eller Ronaldinho, eller jeg ved ikke, den ene er vist blevet fed og på coke og sådan noget, den anden han, jeg ved ikke, hvem der er hvem, men der er i hvert fald nogle af de der spiller. Hvem er en eller anden sej fodboldspiller? Hvem? Verdens bedste fodboldspiller, hvem er det? Nu?
Ja,
Messi? Ja, men han kalder sig noget blasfemisk, så. Nej, det kunne være, man valgte ham. Adam, han var den her champion, han var den her superfodboldspiller, som vi kunne have valgt. Adam, han var det bedste, som menneskeheden kunne stille op med, og han fejlede. Men selv hvis vi lavede et valg i dag, om folk ville stemme på at have denne verdens fyrste eller himlens gud til at reagere i verden, så er jeg ret sikker på, at Satan ville vinde stort. For folk, de vælger, eller vidner om, hvem de vil vælge, med deres livsstil. Og dem, som lever efter kødet og efter verden, er langt flere end dem, som lever efter ånden. Så verden i dag, eller verden som den er nu, der er det Satan, der besidder verden. Vi hører ikke ham til overhovedet, vi hører Jesus til. Og på et tidspunkt, tager Jesus den her autoritet tilbage. Han kom for at løskøbe verden. Her nu i kirkens tid, som beskrevet i kapitel 2 og kapitel 3, den tid vi lever i nu, det lever vi, som har modtaget Jesus, som fremmede i den her verden, fordi vi hører til den sande ejer. Vi hører til Jesus. Vi hører til himlens Gud. Hvad hindrer verden i helt at gå i forholdelse? Det er os. Vi er kaldet til at være verdens lys og verdens salt. Med Guds ånd i os. Så Guds ånd er her igennem kirken. Og det er sådan set det, der stopper det hele. Jeg går helt i forholdelse og helt fordav. På et tidspunkt, så bliver kirken bortrykket. Og så er det trængselstiden, der kommer. Så bliver det hele sluppet løs. Det kommer vi til i de næste kapitler her. Johannes han græd ustoppeligt og utrøsteligt, fordi hvis der ikke var nogen værdig til at bryde sejlene og løskøbe jorden, så ville jorden for altid være Satans domæne, ligesom den er nu. Så det giver god mening, han græd. Som sagt, verden nu er Satans domæne her, selve verden. Ikke os, men verden omkring os. Og det er derfor, at det er så åbenlyst forkert, når folk de bebrejder Gud for det onde, der sker i verden. Hvorfor lider uskyldige? Hvorfor dør folk for tidligt? Hvorfor er der hungersnød og naturkatastrofer? Fordi Mennesket gav besiddelsen af jorden til Satan. Derfor lever vi i en falden verden. Mm? Hvis I glemmer alt andet, så bare husk det her. Det er åbenlyst forkert at kalde, som man gør på engelsk, for, nogle forsikringsselskaber kalder naturkatastrofer for acts of God. Altså, hvordan? Handlinger for Gud, eller Guds værk, ja. Naturkatastrofer for Guds værk. Det er åbenlyst forkert. I hvert fald, hvis det er himmelsk Gud, man mener. Hvis det er denne verdens fyrste, så er det straks noget andet. Vi kan ikke tage jorden i besiddelse, selvom mange har prøvet på det. Hitler og Stalin, Mao, en masse diktator har været villige til at tage den her bogrulle, men har absolut ikke været værdige til det. Der er mange ideologier, også mange religioner, der har prøvet. Men vi skal ikke stræbe efter at lave himlen på jorden, eller lave en himmel uden Gud, sådan som humanismen vil have det. Vi, der tilhører Jesus, vi skal holde stand. Vi skal være lys og salt, indtil vi bliver bortrykket, og larmet bryder de 7 sejl. Ja, vi skal i hvert fald være lys og salt, til vi bliver bortrykket. Så altså, Gud skabte verden i Jesus. Gud gav verden til Adam. Adam gav verden til Satan. Og Jesus løskøbte verden ved sit blod. Og derfor priser og tilbeder vi ham i himlen. Og det er det, vi er skabt til. Det er det, som vi er designet til. Alt det mennesker, de søger i den her verden på grund af forvrængede behov, det bliver opfyldt her i himlen. Fællesskab, anerkendelse, intimitet, alt det bliver opfyldt i den rigtige form, i den rene form, når vi tilbeder Gud. Så det vi har mest lyst til at gøre i himlen, det er at tilbede Gud. Det hele det falder i hak der, når vi tilbeder ham, som sidder på tronen. Og hvorfor vente til vi er i himlen? Hvorfor ikke øve os her nu? Så lad os prise Gud lidt mere, men lad os slutte af i bøn først. Jesus, tak, tak for dit ord til os, og igen må dit ord blive det, der bliver tilbage. Må jeg som sagt blive mindre, må du blive større, og må det være dit ord, som kommer ind i vores ører, og som slår ud i vores hjerter, her. Og her vi priser dig, at du er den retmæssige ejer. Du er skaberen, og du har løskøbt os her med dit blod, her, så vi er dobbelt din eller tredobbelt din, her. Jesus, tak, at du har gjort det. Og Jesus, vi ser frem til at stå foran dig og prise dig, her, men også med ærefrygt for det, du har gjort, her. Tak, Jesus. Amen.